Utrip cerkve na Slovenskem.
Pred nami je praznik Marijinega vnebovzetja, ki je slovesni in zapovedan praznik. Praznik Marije Device so v Jeruzalemski cerkvi začeli obhajati že kmalu po koncilu v Efezu leta 431 in ga povezovali z Marijinim odhodom z tega sveta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med najstarejše Marijine praznike, prve omembe segajo še v obdobje pred 4. stoletjem, je papež Pij XII. Versko resnico o Marijinem vnebovzetju slovesno razglasil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo. Številne cerkve po svetu, od mogočnih katedral do vaških in božjepotnih cerkvic, izpričujejo stoletno vero v Marijino vnebovzetje. Pisna vera, ki poročata o Marijinem vnebovzetju ali zaspanju, latinsko dormicijo, sta tako imenovana apokrifna evangelija zaspanje svete Božje matere in prehod blažene device Marije. K tema spadajo še številni spisi in druga dela pomembnih teologov iz prvih stoletij krščanstva, denimo svetega Janeza Damaščana, svetega Efrema Sirskega, svetega Epifanija in Timoteja Jeruzalemskega. Pri nas je Mariji posvečenih veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Marijino vnebovzetje v našem verskem izročilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in pravoslavna cerkev ta praznik obhaja na isti dan. V preteklosti so ljudje na ta dan veliko romali. Romanja imajo globlji verski pomen zato, ker verujoče spominjajo, da je naše celotno zemeljsko življenje pravzaprav romanje, katerega cilj je večno življenje v nebesih. Marijino vnebovzetje je praznik upanja, saj nam sporoča, da je Marija dosegla polnost življenja v večnosti. To dejanje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi ljudje. Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v nebesih. Katoliška cerkev s praznovanjem tega praznika poudarja dostojanstvo in poklicanost vsake žene. Praznovanje Marijinega vnebovzetja nas želi spomniti tudi na to, da sta v življenju pomembni tako materialna kot duhovna sestavina, tako zemeljsko kot večno. Krščansko versko izročilo uči, da si s prizadevanjem za zemeljski napredek posameznik pripravlja večno bivanje. Marijino vnebovzetje v vernikih poglablja upanje, da je z življenjem po Marijinem vzoru želeni cilj bivanja pri Bogu dosegljiv za vsakega vernika. Po naslednji pesmi še podrobneje o največjem Marijinem prazniku. Сладка мені, сироті запущені, в доліні сліз несі. О, я се спомні мене, все мені в барсих згадав. Ustavili smo se tudi na Brezjah. S patrom Robertom Bahčičem se je pogovarjala Marta Jerebič.
Pater Robert Bahčič, dobrodošli pred našim mikrofonom.
Dobar dan želim.
Kako bo potekalo praznovanje največjega marijinega praznika na Brezjah? Kdo bo imel osrednjo romarsko mašo?
Ja, lahko omenim, da že te dni imamo na Brezjah Rome, ki se pripravljajo tudi na svoje srečanje z Marijo Pomagaj. Tako bo danes, 13. avgusta, tudi njihova procesija, ki bo potekala od Marijine kapele po parku in nazaj. Takrat se tudi oni priporočajo Mariji in z njimi je tudi njihov župnik Peter Kokotec, ki jih na to srečanje tudi pripravlja. Potem 14. zvečer bo slovesna sveta maša, ki jo bo imel novomašnik Klemen Zalar, in potem bo tudi procesija po vasi z Marijino podobo. Na sam praznik pa bo slovesna sveta maša ob 10. uri, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik.
Kaj nam po vaše sporoča praznik Marijinega vnebovzetja?
Praznik Marijinega vnebovzetja mislim, da nam govori, da je naša domovina v nebesih, da se je potrebno nasloniti samo na Boga, da je to tisto, kar človeka rešuje in da je Marija nam blizu, kajti nam kaže pot, po kateri naj hodimo, to je naj upoštevamo, kar nam naroča njen sin, zato so tudi Marijine zadnje besede v evangeliju, karkoli vam poreče, storite. In mislim, da smo dolžni storiti to tudi mi.
Ste novi rektor na Brezjah, z delom ste se vsaj malo že seznanili, katere bodo vaše prednostne naloge, na čem bo poudarek?
Mislim, da bo poudarek to, kar sem sedaj videl v teh 14 dnevih, predvsem na sprejemu romarjev in pa tudi naša prisotnost v spovednici. Tu se bomo zelo potrudili, da bo vsakdo, ki bo prišel na Brezje, lepo sprejet in bo imel priložnost tudi sprave z Bogom.
Kakšen pa je sicer občutek prevzeti ta položaj rektorja?
Ja, občutek na začetku je gotovo zbegan, kajti na Brezjah in v Narodnem svetišču je delo drugačno kot v katerikoli drugi župniji in tudi sem bil že navajen nekaj takega, ko sem bil najprej na Sveti Gori, ampak lahko rečem, da je na Brezjah povsem drugače, kajti tudi med tednom je veliko ljudi in prav tem se je potrebno posebej posvečati. Veliko je vprašanj, veliko je ljudi, ki prosijo to in ono in mislim, da je potrebno biti na razpolago ne samo nekaj ur, ampak cel dan in časih tudi po noči.
Pred vami je praznovanje 200-letnice milostne podobe. Gotovo bo tudi to eden od razlogov, da lahko v prihodnje na Brezjah pričakujemo še več romarjev.
Ja, drugo leto se pričakuje, da bo veliko ljudi in v načrtu imamo kar nekaj slovesnostih, ki bodo še posebej privabile ne samo množice iz Slovenije, ampak tudi iz zamejstva po svetu. Datumi so nekako že določeni, naj bi bilo osrednje praznovanje 24. maja in pa potem skozi juni in juli in verjetno bo tudi prvo nedeljo v juliju, ko je nedelja Slovencev po svetu, posebno praznovanje pri Mariji Pomagaj za vse Slovence, ki živijo v tujini.
Ali načrtujete še kakšna prenovitvena, obnovitvena dela na Brezjah?
Ne pričakujem nič posebnega. To, kar je v teku, bomo dokončali in potem se res posvetili ljudem. Potrebno bo pa narediti tista nujna dela, ki nas čakajo. Kaj večjega pa ne pričakujem in si tudi ne želim.
Vaše sporočilo poslušalkam in poslušalcem ob prazniku?
O prazniku Marijinega vnebovzetja želim to, kar sem že prej povedal, da bi ob Mariji začutili, ki je vzeta v nebesa, da če se ji iskreno priporočamo in izročamo, da ona te prošnje posreduje svojemu sinu, Jezusu Kristusu, in naj jih usliši tako, kakor on ve, da je za nas najbolj prav.
V nadaljevanju oddaje se selimo na Sveto Goro pri Gorici, kjer imajo od prejšnjega tedna novega rektorja. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Smo poklicali na Sveto Goro rektorja svetišča, patra Simona Petra Berleca. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Pater Simon Peter, najprej seveda, kako bo potekalo praznovanje največjega marijnega praznika na Sveti Gori? Čemu boste tokrat namenili pozornost?
Praznovanje Marijinega novozetja se bo pri nas pričelo že na sam predvečer praznika, se pravi v sredo zvečer, ko bo ob 20. uri najprej slovesna sveta maša, po njej pa se bo razvila procesija z lučkami in milostno podobo svetogorske kraljice. Med procesijo bomo prepevali tudi litanije Matere Božje. Na sam praznik v četrtek bodo sveta maše po nedeljskem urniku, se pravi ob 8., 10., pol 12. in popovdne ob 16. uri. Ob 10. uri bo sveto mašo daroval upokojeni koprski škof monsenjor Metod Pirih. Pri vseh svetih mašah bomo obnovili posvetitev Materi Božji.
Pater Simon Peter, kaj pa nam po vaše praznik Marijinega vnebovzetja sporoča?
Da ne bom odkrival Amerike, bom na vprašanje odgovoril kar z besedami duhovnega pisatelja Franca Sodja, ki je o prazniku Marijinega vnebovzetja razmišljal takole. Marijino poveličanje je zmagoslavje ljubezni. Ljubezni Marije do Jezusa, ljubezni Jezusa do Marije. Lahko bi rekli praznik tolažbe in poguma. Marija je do zmagoslavja prišla pri Kalvarije. Imeti moram pogum živeti, pa tudi pogum umreti. Če sem res Marijin otrok, potem moram biti, ker stopam naproti cilju, ki ga je Marija že dosegla, najsrečnejši človek na svetu. Tudi jaz grem po veličanju naproti. Na pragu večnosti me čaka moja mati Marija.
Besedam, ki skoraj da ni kaj dodati. Ste novi rektor na Sveti Gori, z delom ste se vsaj malo že seznanili, na Sveti Gori ste od prejšnjega tedna. Katere bodo vaše prednostne naloge, pater Simon Peter Berlec, na čem bo poudarek?
Res bi težko v tem trenutku govoril o prednostnih nalogah. Gotovo bomo skupaj s svojimi sobrati nadaljevali delo, ki so ga vršili tudi moji predniki. Še posebej pa si bom skušal prizadevati, da bo vsakdo, ki bo prišel na Sveto Goro, lepo sprejet in da bo res dobil tisto, kar Romar pričakuje dobiti, ko pride k Mariji na obisk.
Kako pa je z obnovo romarskega doma? Ta se je že začela?
Kot mi je znano, obnova počasi poteka naprej. Bi pa rekel, da je to zelo kompleksna zadeva, ki je prav gotovo pogojena z vodovodom pa kanalizacijo, predvsem pa žal tudi z velikim finančnim zalogajem.
Pater Simon Peter Berlec, mi vaše sporočilo vsem poslušalkam in poslušalcem, predvsem bolnim in ostarelim, ki se ne bodo mogli udeležiti kakšnega bogoslužja v katerem od slovenskih marijnih romarskih središč, pa bodo dogajanje spremljali bodi si preko televizije ali pa radija.
Naj si tudi tokrat sposodim besede, ki jih je zapisal naš blaženi Anton Martin Slomšek. Blagor otroku, ki ima dobro mater. Blagor narodu, ki ima Marijo za mater. In če bi nas človeška mati zapustila, nas Marija nikoli ne bo zapustila. Le bodimo minjeni res dobri otroci.
Pater Simon Peter, iskrena hvala za pogovor in želim vam blagoslovljeno in doživeto praznovanje na Sveti Gori.
Hvala enako. Tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
V Izoli in Strunjanu se že deveto leto zapored trudijo, da bi procesija z barkami dobila svojo domovinsko pravico v okolju, ki mu zgodovinsko sledi skozi stoletja. Res se življenje na morju spreminja, spreminjajo se meje in ljudje, vendar Strunjanska Marija od prikazanja ostaja tu, že 500 let, da posluša in blaži, varuje in opogumlja. Tudi letošnje praznovanje bo slovesno in s hvaležnostjo za velike milosti. Poseben pečat bo svojim darom dalo 400 mojstric in mojstrov klekljanja, ki se je odzvalo po vabilu k izdelavi prta za strunjanski oltar, kot odmev na 500-letnico prikazanja Marije v Strunjanu. Odziv je bil izreden. Prispelo je skoraj 500 čipk, 10x10 cm, vsaka zase edinstvena. Čipke so prispele iz vseh slovenskih škofij kot bela vez ljubezni do Marije. Gospa Tanja Oblak je iz vseh sešila 5 čudovitih prtov, ki so bili izročeni med mašo v soboto 8. junija. Kot znamenje povezanosti bo največji prt slovesno položen in blagoslovljen prav na obletnico prikazanja, torej jutri. Po slovesnostih pa si bomo lahko ogledali kratek film o nastajanju in lepoti bele nitke v čudovitih čipkah. Jutri ob 17. bo procesija, v njej bodo sodelovali tudi pritrkovalci Lokavec. Slovesnost bo vodil škof dr. Jurij Bizjak. Procesija bo šla do severnega pomola, kjer je ukrcavanje na barke, vstop je z vstopnicami, ki jih romari dobijo v izolskem župnišču. Ob 18. program na prostoru za mašo s pesmijo in molitvijo se bomo pripravili na slovesnost. Ob 18.30 sprejem v Strunjanu na pomolu pri restauraciji Salina. Z Marijinim kipom gre procesija do cerkve Marijinega prikazanja. Ob 19.30 zvečer blagoslov oltarnega prta z unikatnih čipk, darilo 400 slovenskih mojstric in mojstrov klekljanja Strunjanski Mariji. Sledila bo slovesna sveta maša z ljudskim petjem, mašo bo daroval škof dr. Jurij Bizjak. Ob 20.30 zvečer bo procesija z lučkami do Strunjanskega križa, kjer bo molitev za ribiče in pomorščake. Ob 21.30 prikaz kratkega dokumentarnega filma, ki smo ga že napovedali, Marijin prt, bela nitka povezovanja. Sledilo bo celonočno bdenje in molitev v cerkvi Marijinega prikazanja. Na sam praznik, torej v četrtek, bodo svete maše ob 7.00 v cerkvi ostale na prostoru pred samostanom. Ob 8.30 italijanska, ob 10.00 slovenska, ob 12.00 hrvaška in ob 18.00 slovenska in italijanska slovesnim sklepom. Slovesno bo tudi pod Marijinim plaščem na Ptujski gori. Z rektorjem svetišča, patrom Janezom Šamprlem, se je pogovarjal Alen Salihovič.
Kako bo potekalo praznovanje praznika Marijinega vnebovzetja na Ptujski gori?
Na Ptujski gori se z veseljem pripravljamo na veliko praznovanje Marijinega praznika. Tako bomo že na predvečer na god svetega Maksimiljana Kolbeja, ki ga na Ptujski gori tudi častimo še posebej, torej na njegov god, na predvečer praznika bomo ob 19. uri začeli z molitveno uro. Seveda v čast Mariji sodeloval bo moški pevski zbor iz Vojnika, tako da bomo s pesmijo, z besedo in molitvijo Marijo počastili. Ob 20. pa potem sveta maša, ki jo bo vodil monsignor dr. Slavko Lipovšek, naš škof, torej koadjutor. In po tej sveti maši pa veličastna procesija z lučkami, kako je to vsako leto, bomo šli po daljši poti miru, torej približno 2 kilometra, se napotimo in s pesmijo, z lučkami, z pobožno mislijo, gremo na pot in se vračamo v baziliko. Potem pa bo nam zbor iz Vojnika še nekaj časa prepeval pesmi, ob 11. se začne molitvena ura in nočno bedenje, polnočna sveta maša in potem bedenje do jutranjih ur. Praznična sveta maša prva v četrtek, 15. augusta, pa je že ob 6:30, druga ob 8:00, potem ob 10:00 slovesna sveta maša, pa svete maše so še ob 12:30, ob 16:00 in ob 19. uri. Naj posebej opozorim na molitveno uro tudi v četrtek ob 9:00, potem pa po tej molitveni uri bo slovesna sveta maša, posvetitev slovenskega naroda Mariji. To sveto mašo pa bo daroval provincialni minister slovenskih minoritov, pater Milan Kos.
Pater Janez, cerkev se nahaja v enih, lahko rečemo, precej razburkanih vodah. Kako nam lahko praznik Marijinega vnebovzetja pri tem pomaga po vaše?
Torej, prav gotovo je praznik Marijinega praznika, bi lahko rekli, kakor balzam za dušo, za duha, za našo vero. Imamo priložnost, da se stisnemo pod Marijin plašč. Na Ptujski gori smo pri Mariji vedno doma, tu je naš dom, sem se vračamo in Marijin plašč se razprostira ne samo v svetišču, v baziliki na Ptujski gori, ne samo okrog nje, njen plašč ogrinja celo Slovenijo, ogrinja Marijin plašč ves svet, tako da se nimamo kaj bati, ampak z velikim zaupanjem se stisniti pod Marijin plašč in vsak pri sebi z novim ognjem prižgati luč svojega duhovnega življenja.
Pater Janez Šamprl, iskrena hvala za pogovor, želimo vam bogato doživete praznične dni.
Hvala tudi vam in vsi lepo povabljeni k Mariji na goro. Naj zopet ponovim besede blaženega Slomška, ki jih je veliko krat povedal v baziliki na Ptujski gori, ko je dejal, pri Mariji na Ptujski gori nam je vedno lepo.
Poglejmo še v turnišče. Jutri bodo svete maše ob 8, ob 17 bo molitvena ura in spovedovanje mladine, ob 18 bo sveta maša z nagovorom za mlade, ob 20 pa sveta maša z nagovorom za zakonce. Nato bo procesija z Marijinim kipom in bdenje vso noč ter prihod romarskih procesij in spovedovanje. Ob polnoči bo sveta maša. V četrtek na sam praznik Marijinega vnebovzetja bodo svete maše ob 5, 6 in 7, ob 8 bo maša v madžarskem jeziku, ob 10 pa osrednja romarska sveta maša, ki jo bo vodil škof monsignor dr. Peter Štumf. Med daritvijo bo škof posvetil škofijo Murska Sobota srcu Jezusovemu in srcu Marijinemu. Ob 13. bodo večernice, ob 15. sveta maša v samostanu, ob 17. sveta maša ter ob 19. sveta maša. V nedeljo 18. pa še to povejmo, bo dekanijsko srečanje bolnikov, invalidov in starejših vernikov, ob 14. bo molitvena ura in priložnost za sveto spoved, ob 15. pa sveta maša, med katero bodo bolniki prejeli zakrament bolniškega maziljenja. Pred vsemi obredi oziroma svetimi mašami bo tudi priložnost za sveto spoved in bolniško maziljenje. Vabljeni ste tudi ministranti, iz drugih župni s seboj prinesite ministrantske obleke.
Ko zrl tebe je Gospod, v kateri sina je oblikoval, kaj je premišljeval, je videl, da ti bomo rekli mati, da je stvarstvo, po tebi stvarnik budite, po tebi Bog bil tudi človek, skrivnosti tih nikoli ne.
zato stojim in molim, to mi zadostuje. Močim s teboj in duh potaplja se v globine, srce umiri se, bolečina mine.
Slovenska.
Cerkev je raznolika.
Letos mineva 1700 let od uveljavitve tako imenovanega Milanskega edikta, s katerim je cesar Konstantin dovolil svobodno izpovedovanje krščanske vere v tedanjem rimskem cesarstvu. Ob tej priložnosti bodo potekala številna obeležja in prireditve, med temi tudi v Nišu v Srbiji. V Nišu bodo v soboto, 14. septembra, posvetili cerkev povišanja Svetega križa. Katoliška cerkev v Nišu je bila zgrajena v 90. letih v času vojne v nekdanji Jugoslaviji, zato tedaj še ni bila posvečena. V jubilejnem letu se je nadškofija Beograd odločila cerkev dokončati in urediti notranjost. Krasili jo bodo mozaiki in vitraži slovenskega jezuita patra Marka Ivana Rupnika. Vrhunec bodo praznovanje dosegla z romanjem v petek 20. in v soboto 21. septembra v Nišu. Sveta maša bo v športni dvorani, daroval pa jo bo papežev legat milanski nadškof kardinal Angelo Scola.
Še vedno hočem slišati, da vse je res, da si nas poslal, da vse je res, da je od mrtvih vstal. Hočem verjeti, hočem čutiti ljubezen, ki je tvoj. Vsakega od nas gori. Hočem sprejeti, hočem si dovoliti, da te spustim v svoje srce.
Cerkev je mlada.
V Riminiju v Italiji bo od nedelje 18. do sobote 24. potekal 44. Rimini miting, ki velja za eno od največjih krščanskih prireditev na svetu, ki jo je mogoče spremljati v italijanskem ali angleškem jeziku. V celem tednu se ga v preteklih letih vsako leto udeleži približno milijon obiskovalcev. Mnogi pa dogajanje spremljajo prek svetovnega spleta, v Italiji tudi prek posebnega televizijskega kanala. Med njimi so poleg kristjanov tudi muslimani, budisti in neverujoči. Tradicionalno se ga udeležujejo povabljeni predsedniki držav in vlad, ministri, sodobni filozofi, pisatelji, teologi, ekonomisti in raznovrstni umetniki. Dogajanje se odvija na 170 tisoč kvadratnih metrih površine. Prireditev organizira gibanje Comunione e Liberazione, občestvo in osvoboditev, katerega začetnik je bil Luigi Giussani. Njeno izhodišče je predstaviti današnje krščanstvo in angažirati verujoče na različnih življenjskih področjih, kot so gospodarstvo, politika, kultura, ekumenizem in medverski dialog. Gre za nekakšen sejem o današnjem krščanstvu, pri čemer ne gre prvenstveno za to, da bi kristjani drugim usiljevali svoje rešitve in poglede na svet, ampak za dialog s predstavniki drugih religij, kultur in miselnih tokov. Srečanje je pripravljeno v obliki okroglih miz, predavanj, srečanj in pogovorov o sodobni družbi, kulturi, izobraževanju, veri, arhitekturi, glasbi in podobno. Sporočilo in namen sta osredotočena tako na oceno sedanjega stanja, kot tudi na iskanje predlogov z rešitvami iz krščanskega zornega kota. Geslo letošnjega srečanja je Izziv človek. Gre za temo, ki opozarja na dramatično situacijo, v kateri se nahaja človeštvo. Vsak človek ima potrebo, da živi kot edinstveno in neponovljivo bitje in čuti, da je to, kar ga določa, svoboda. Ljudje dan danes ne živijo v izrednih razmerah samo v primerih, ko totalitarni sistemi ogrožajo njihovo svobodo in preživetje, ampak tudi tam, kjer v demokratičnih državah zakoni sicer zagotavljajo svobodo, človekovo srce pa je anestezirano in cenzurirano. To vrstno izredno stanje se danes dogaja pred našimi očmi in upriča nas vseh. Namen srečanja v Riminiju ni le razkrivanje negativnih dejstev, ampak je predvsem pokazati, da za človeka obstajajo možnosti, da obstajajo ljudje, ki so v konkretnih situacijah, dogodkih in srečanjih našli moč v tem, da so upoštevali potrebe svojega srca. Srečanje omogoča različna srečanja in daje izkušnjo dobrih vidikov življenja. Različne kulture in izročila so le izraz različnih načinov, v katerih se človek lahko sooča z vitalnimi vprašanji in najde razumne odgovore na potrebo po resnici in smislu, ki sta zapisana v srce vsakega posameznika. Srečanja v Riminiju se bo udeležila tudi Božena Rudolf, ki jo prav lepo pozdravljam na telefonski zvezi. Pozdravljena.
Pozdravljena.
Boža, ti greš letos, ne greš prvič tja, pa me zanima, kakšne vtise si doslej odnesla z teh srečanj v Italiji.
Moram reči, v bistvu vedno zelo močne vtise, predvsem v bistvu ta utrip, ki tam vlada, to neko druženje, razumevanje med ljudmi, ki so v bistvu tudi različnih pogledov, različnih nazorov, različnih religij, ampak tam se zdi, kot da v bistvu teh preprek ni več. Ne? Vseh teh v bistvu nesporazumov, različnih gledanj, tega v bistvu ni v ozračju. V ozračju je neka edinost, nek skupna želja v bistvu po poglabljenju, po spreminjanju sveta, po izboljšanju v bistvu sveta.
Kako potem te vtise prenesti v vsakdanje življenje?
Zanimivo vprašanje, ja. Mislim, da predvsem s tem, tudi veliko, zelo veliko je v bistvu pričevanj, ki te nagovorijo, da mislim, vsaj mene v bistvu so vedno nagovorila, da življenje vzamem bolj resno, da tudi vero v bistvu vzamem bolj resno, da bi vzela v bistvu vse skupaj bolj resno, kar pa pomeni tudi, da smo potem bolj dejavni v vsakdanjem življenju, v poklicu, ki ga upravljamo in prav v bistvu na tem področju poskušamo spreminjati stvari.
Koliko Slovencev bo zdaj odšlo v Italijo? Imaš kakšne podatke in morda kako kaže za prihodnja srečanja v Italiji? Zakaj se Slovenci tega bolj množično ne udeležujemo?
Zagotovo zdaj po tem, kar jaz vem, zagotovo v bistvu se nas bo udeležilo vse, ne vem, štiri osebe. Mislim, da večina ljudi tega srečanja v Sloveniji ne pozna, oziroma mislim, poznajo samo ali so mogoče o tem prebrali, ampak niso pa bili. No. Potem ena ovira, ki je do zdaj tudi bila precej prisotna, je bil jezik, kar pa v bistvu je tudi v zadnjih letih zelo veliko bilo narejenega v tem, da niso stvari samo več samo v italijanščini, ampak je zelo veliko stvari v bistvu tudi v drugih jezikih, predvsem pa v angleščini, tako da v bistvu to tudi ne bi smela biti ovira.
In kaj bo Božena Rudolf prinesla iz Riminija, kaj jo bo spremljalo doma?
Ko priješ domov, te spremlja v bistvu ta odprta drža, ki pa vsekakor ne izvira, ni naša zasluga, ampak je izvira iz vere v Kristusa. In mislim, da je ne, res resnično edini vir, edini način, kako živeti to strpnost je, da imamo v bistvu pred očmi njega. Potem to ni več problem.
Najlepša hvala za vse povedano, Bože. Želim srečno pot v Rimini in nazaj in ob vrnitvi pričakujemo kakšne vtise tvoje in še koga.
Z veseljem. Hvala in nasvidenje.
Silence is when words are not enough. With every breath I take.
Župnija Kranj Drulovka Breg letos praznuje 30-letnico obstoja. Praznovanje so začeli včeraj s tridnevnico, najbolj slovesno pa bo v četrtek, ko bodo posvetili cerkev in oltar, v katerem bodo tudi relikvije blaženega Alojzija Grozdeta. Več o praznovanju bo povedal župnik Ciril Plešec.
Lepo pozdravljeni.
Mi to bova danes povedala nekaj več o župniji Kranj Drulovka Breg, ki letos praznuje 30-letnico obstoja. Pa najprej pojdiva v to gorensko župnijo, predstavite nam jo.
Župnija Kranj Drulovka Breg je bila ustanovljena 14. avgusta 1983. Ustanovitelj je bil takratni ljubljanski nadškof dr. Alojzij Šuštar. V to župnijo sedaj spadata dve cerkvi, ki sta bile prej podružnici župnije Kranj Šmartin. To je cerkev Matere Božje Marije Pomočnice na Bregu in pa cerkev svetega Nadangela Mihaela v Drulovki. Ti dve podružnici skupaj sta bili takrat veliki okrog 2500, sedaj že čez 3000 ljudi v naši župniji, ki letos praznuje 30-letnico. Bomo pa zato obeležili na tak način, da smo dobili nov krstni kamen, ki ga župnija še ni imela, in pa tudi cerkev smo ugotovili, da ni bila še posvečena, čeprav je že omenjena 1445. leta. No, zato bomo na Veliki Šmaren posvetili cerkev, nov daritveni oltar in pa blagoslovili ambon in pa nov krstni kamen. Dobili pa bomo tudi relikvije blaženega Alojzija Grozdeta.
To je lepo, to je pač nekaj, kar daje cerkvi posebnega duha. Zakaj ste se odločili za prenos relikvij? Kako je blaženi Alojzij Grozde povezan z vami?
Pravzaprav naravnost direktno ni povezan, ampak navada je, da v oltarje vedno gravijemo tudi relikvije. In seveda, ker je bilo to aktualno, ker je Alojzij Grozde naš mučenec, naš svetnik, in zaradi tega tudi zgled mladim ali spodbuda za bodočnost, da se vendarle tudi v težkih razmerah da živeti kot kristjan.
Župnija je mlada, kako dejavni so mladi v vaši župniji, kako velika je?
Župnija šteje okrog 3500 ljudi. Pri veruku je otrok 186, je bilo zadnje leto. Dejavni so tudi pri skavti, čeprav v sami župniji nimamo skavtov, ampak je vse to triglavski stek Kranj. Sicer pa kot vsaka župnija nič kaj posebnega. Morda bo to blaženi Alojzij kaj spodbudil tudi, da bodo mladi kaj več delali.
Ampak tudi take obletnice je verjetno župljani spravijo skupaj, kot rečemo, prazniki so tisto, kar terja priprave in potem tudi pusti pečat.
V tem oziru res se moram zahvaliti faranom in jih tudi pohvaliti, da so bili res v tem pripravljanem obdobju za to obletnico res dejavni in pač smo povabili še nekateri, ki do zdaj niso bili ne vem kako povezani z župnijo, so nekako stopili skupaj, tako da resnično to praznovanje še bolj ljudi med seboj poveže.
Na to slovesnost, gospod Ciril Plešec, se pripravljate tudi slovesno tridnevnico. Včeraj je bila prva ob 19. uri, tudi nocoj imate mašo ob tej uri. Kdo mašuje v teh dneh?
Včeraj je bil pater Cistercijan, pater Janez Novak, ki je govoril o Alojziju Grozdetu, ki je bil tudi nekako povezan stično. Danes pa bo pater jezuit, pater Lojze Markel, ki bo imel tudi nagovor v tej smeri. V sredo jutri pa bo slovesnost vodil novomašnik Branko Setnikar, ko bomo sprejeli tudi relikvije, po maši pa bo še procesija s podobo Marije Pomagaj.
V četrtek pa bo posebej slovesno na sam praznik. Kdaj bo takrat sveta maša?
Slovesnost, glavna slovesnost pa bo ob 16. uri, ko bo posvetitev cerkve, novega oltarja in pa blagoslov krstnega kamna in ambona. In to slovesnost bo vodil novomeški škof Andrej Glavan in sedaj apostolski administrator tudi ljubljanske nadškofije.
Seveda se pogovarjava zato, da bi povabila tudi vernike iz drugih župnij, da se priključijo temu slavju, kaj ne?
Vsekakor vsi lepo povabljeni, ker prav Breg ob Savi je stara božje potna cerkev in vsako leto v mesecu maju ob 16. popoldan imamo šmarnice, zato ker veliko ljudi prihaja tudi od drugod, zato seveda vsi še posebej vabljeni. Povabil pa bi tudi vse, ki imajo morda narodne noše, da pridejo tudi v narodnih nošah na to slovesnost.
Rekli ste, stara božje potna pot, torej včasih so veliko romali tja, kdaj so potem nehali, kdaj se je ta tok romanja prekinil ali pa zmanjšal?
Pravzaprav ta tok se nikoli ni prekinil, gotovo pa da je potem za božepotno cerkvijo na Brezjah in pa v Velesovem, da je bilo morda tukaj nekoliko manj. Sicer pa romanja so bila dejansko neprekinjena, število pa seveda niha. Glede na to, da ni tako, ne vem kako znana, je vendarle obisk te božepotne cerkve zelo obiskan, zdaj pa mislim, da bo zaradi Alojzije Grozdete pa morda še bolj.
Tako naj vam tudi on prinese veliko blagoslova. Gospod Ciril Plešec, hvala za obisk in lepo praznovanje želim.
Hvala tudi vam. Pridite na praznovanje.
Slovenci smo bogatejši za mednarodno molitveno bogoslužno revijo Magnifikat. Vsak mesec bo ta knjižica prihajala med nas, da bi se pridružili Marijini molitvi in molitvi cerkve, je ob izidu knjižice dejal urednik slovenske izdaje dr. Miran Špelič, frančiškan. Izid revije ob Velikem Šmarnu je tudi poseben dar slovenski cerkvi ob obhajanju 70-letnice posvetitve slovenskega naroda Mariji. kaj prinaša molitveno-bogoslužna revija Magnificat. Več boste izvedeli v pogovoru brata Mirana Špeliča z našim glavnim in odgovornim urednikom, monsignorjem Francijem Trstenjakom, v enem od sobotnih duhovnih večerov. Že zdaj lepo vabljeni k poslušanju in prebiranju nove mednarodne molitveno-bogoslužne revije Magnificat. Tokratno oddajo Utrip cerkve sem ob pomoči sodelavcev pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Tehnično mi je pomagal Ambrož Brezovšek, ob koncu naj zaželim lepo praznovanje velikega šmarna in hvala za vašo pozornost. Bodite z nami spet čez teden dni.